drumul spre casă.
Efectiv am auzit glasul lui Dumnezeu care mi-a spus: întreabă dacă își iubește părinții. S-a uitat un pic așa blocat la mine, de întrebare, și cum de mi-a venit mie să-l întreb. Și zic, nu vreau să aud de ei. Toate resentimentele care avea față de ei au început să se descarce. Și atunci i-am zis: Sammy, știi că fericirea noastră depinde de faptul cum ne iubim părinții? Părinții tăi sunt pocăiți. Probabil ei au înțeles într-un mod să te crească și pe tine te-au rănit în modul în care au înțeles ei. Dar vreau să spun, sunt părinții noștri, n-au făcut-o cu intenția de a... Și a doua zi la lucru mi-a spus un lucru. Și că m-am gândit toată noaptea, n-am putut să dorm. M-am gândit la părinții mei și zice, vreau să-i sun.
Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu, spunea Mântuitorul în predica de pe munte. Sunt Radu Mureșan și am convingerea că a împăca oamenii este una din cele mai dragi lucrări inimii lui Dumnezeu. Invitatul emisiunii Drumul spre Casă, Unetel Benga, a făcut și această lucrare în Spania, unde a locuit în ultimii 7 ani. Săptămâna trecută vă promiteam că în partea a doua a mărturiei lui vom auzi mai multe despre ceea ce lucrează Dumnezeu printre românii din Spania. Însă, înainte de a continua cu partea a doua a interviului său, am să vă reamintesc că Unetel face parte dintr-o familie cu 12 frați, este căsătorit acum și are 2 copii. A primit chemarea lui Dumnezeu la slujire încă din copilărie și își amintește cu plăcere de anii aceia despre care spunea că au fost foarte frumoși. La vârsta de 14 ani a urmat cursurile școlii biblice Hristos pentru România din Timișoara, iar apoi timp de aproape 10 ani a făcut parte dintr-un grup de misiune care a dus Evanghelia în Oltenia. Pentru el a fost o perioadă de maturizare, de cunoaștere a lui Dumnezeu, iar câteva din experiențele memorabile prin care a trecut le-am ascultat în episodul anterior. A urmat apoi anii plecării în Spania, unde l-a slujit pe Domnul cu drag și a participat la plantarea a 2 biserici. În întâlnirea de astăzi, Onetel ne va spune ce lucrează Dumnezeu cu unii dintre românii plecați acolo.
Când am ajuns în Spania, a fost o perioadă, după acești 10 ani, aveam de copila și... Deci perioada din Oltenia a început înainte de a mă căsători, de a merge în armată, înainte de toate lucrurile acestea, de la 14 ani în sus. Și după ce am făcut armată, după ce m-am căsătorit, după ce am avut cei 2 copilași ai noștri, situația financiară în România, cum de altfel foarte mulți am trecut pe aici, știm care era situația economică, după încercări și după lucrurile care erau, am hotărât să mergem în Spania. Să merg în Spania. Am venit singur prima dată 6 luni de zile. După 6 luni de zile am înțeles că nu este bine să fiu singur. Asta ce îmi vorbise Domnul înainte de a mă căsători, că nu e bine ca omul să fie singur. Am înțeles-o încă o dată atunci și am zis, fac tot posibilul să aduc soția aici. Îmi băgasem deja de acte să fiu legal în Spania, să am drept de lucru și de ședere acolo. Și am zis, deja m-am băgat de acte aici, aș putea să-i aduc. Aveam ceva bani strânși și am adus familia. Am adus pe cei de copilaj, soția. După ce am adus, s-a întâmplat că 5 luni de zile am rămas fără lucru. 5 luni de zile am trecut printr-o perioadă foarte critică. A fost un examen pe care Domnul mi l-a dat pentru lucrarea care avea să facă aici în Spania. Și anume, după 5 luni de zile, la sfârșitul, aproape sfârșitul acestui 5 luni de zile, banii s-au terminat. Eram într-un moment, să zic așa, de disperare un pic. Eram într-un moment critic. S-a îmbolnăvit și soția și cei 2 copii. Aveau febră foarte mare, n-aveam bani nici de medicamente. Eram într-o situație foarte critică, plângeam și mă rugam Domnului, de lucru nu aveam. Și am zis, Doamne, ce se va alege de noi? Ne-ai dus în Spania, am venit în Spania, am zis și am avut confirmare că sunt călăuzit de tine să vin aici. Domnul vorbise înainte de a pleca în Spania că va fi cu mine și mă va duce acolo pe un teren unde are de lucrat cu mai multe suflete să scoată la mântuire, să încurajeze, să întărească. Și mă gândeam la toate lucrurile acestea în mintea mea și am zis, Doamne, uite cum suntem acum. Și m-am pus să mă rog. Și interesat că în timpul rugăciunii a venit Satan la mine și mi-a zis foarte clar. Am auzit o voce clară de tot care am distins-o de vocea Domnului și a zis așa: dacă mai predici și dacă mai faci ceea ce faci pentru Dumnezeu, îți omor toată familia acum. Am fost într-un moment de cumpănă foarte mare și în inima mea, așa, mi s-a frânt inima efectiv și am zis, este un preț de plătit. Dar chiar dacă se întâmplă lucrul acesta, chiar dacă se întâmplă lucrul acesta, eu vreau să slujesc pe Domnul în continuare. Când am zis lucrul acesta, am simțit o putere de la Domnul care a venit peste mine. Soția mea, care de 4 zile nu s-a sculat din pat, s-a sculat și a venit la mine și a zis: Onetel, mă simt bine. Copilașii mei în aceea zi s-au vindecat și n-au mai avut probleme de atunci de sănătate să stea atât în pat. După 3 zile Domnul mi-a dat de lucru și am avut un continuu de lucru și a fost alături de mine. Și am simțit că Dumnezeu ne-a chemat pentru lucrarea în Spania. Și de multe ori pentru lucrarea Domnului trebuie să plătești un preț. Asta a fost unul din lucrurile pe care le-am trăit cu Domnul la început când am venit aici în Spania. Perioada care am de Spania aici, aproximativ 7 ani de zile, am văzut putarea de grijă a lui Dumnezeu și am învățat să trăiesc prin credință. Ceea ce nu știam să trăiesc în România, prea mult. Cu toate că am fost 10 ani în misiune, am trecut prin școala biblică, dar n-am trăit atât de mult prin credință ca aici. Am trăit într-un anumit domeniu, aici mă refer într-un domeniu material.
Probabil
de
aici neavând
existența de toate zilele, vreau să zic, în direcția de a avea de lucru, în direcția de a face un viitor pentru soții, pentru familia mea, pentru toată.
Ca să mai aveai părinții, mai aveai rudele, prietenii, alți frați, aici mai nu prea mai aveai pe nimeni.
Sat. Aveau găini și aveau animale și aveau pământ și nu duseam lipsă. Chiar dacă nu aveam atunci suficienți bani, dar veneau de ale gurii tot timpul. Asta era avantajul care l-aveam. Aici nu aveam pe nimeni. Eram la început. Eram într-un sat, la un moment dat, că eram 3 sau 4 români, nu mai știu exact, dar foarte puțini români. Și în 2001, când am ajuns aici, în satul acesta erau foarte, Villa Toba este în Spania de aici, dar și ne-am rugat Domnului, am zis: Doamne, cum ne vei purta de grijă? Și zici ce s-a întâmplat? Pe stradă m-a oprit primarul satului. Era un sat foarte mic, de 2500 de locuitori, și asta e mic aici în Spania, în general satele sunt mari, 2500 de locuitori, și o zi zice: uite, ne-am hotărât la primărie, sunteți 4 români aici în sat, și să vă dăm câte 60 de euro pe săptămână să aveți de mâncare până vă găsiți de lucru. Ceea ce era o mare binecuvântare pentru noi. După aia s-a îngrijit de noi în timp efectiv primăria și ne-a dat câte 60 de euro. Și după aceea ne-am trezit într-o zi cu preotul satului de la Biserica Catolică la ușe. Ne-a bătut la ușă și a zis: bună ziua, ne-a salutat și a intrat în casă. Avea 2 plase pline cu de toate, cu mâncare, cu carne, cu cartofi, cu de toate. Și a zis: ne-am hotărât să vă ajutăm. Am înțeles că aveți 2 copilași, familia voastră, dintre toți străinii care sunt aici, au fost aleasă ca să vă ajutăm o perioadă de până găsiți de lucru, până vă integrați și mai departe. Și am rămas foarte uimit. Deși nu aveam biserică acolo, nu aveam nimic, Dumnezeu s-a folosit de oameni care nu aveau o relație probabil personală sau intimă sau de modul cum credeam noi sau cum eram noi, cum credeam noi pe Domnul și cum l-am primit noi pe Domnul, dar s-au folosit de ei ca să ne sprijinească, să fie alături de noi, și Dumnezeu nu ne-a lăsat niciun moment. Am văzut binecuvântarea lui Dumnezeu.
Vreau să te întreb, Onetel, cum ai înțeles să faci aici lucrarea Domnului? Pentru că am înțeles că în țară ai avut râvna aceasta pentru misiune. Cum s-a întâmplat aici în Spania și cum s-a concretizat lucrarea?
Foarte interesant. Eu cred că în România, cât am fost, am trăit o perioadă foarte importantă. În primul rând, de mic copil am simțit chemarea. Pentru un slujitor al Domnului este esențial să fie chemat, să aibă o chemare personală. Este o chemare generală la mântuire pentru toți oamenii. Este o chemare personală în slujire pentru anumiți oameni și diferite slujiri pe care Domnul le încredințează. Eu am primit și am simțit această chemare a Domnului pentru a predica Evanghelia, pentru a sta de vorbă cu oamenii, pentru a duce Evanghelia oamenilor. De cântat, nu când, de recitat, nu reci, de predicat Evanghelia, o predic și caut din toată inima să slujesc pe Domnul în darul acesta cât pot mai bine. Și după perioada aceasta de chemare care am simțit-o, a fost o perioadă de echipare în școala biblică, în Oltenia, cu experiențele, decălirea. Și spune Apostolul Pavel lui Timotei acolo să te arăți ca un om încercat, destoinic pentru orice lucrare bună. Și Domnul a trecut prin încercări și prin tot felul de perioade ca să devenim oameni încercați și destoinici pentru lucrarea lui Dumnezeu, care e o lucrare bună. Și am ajuns aici în Spania. Vreau să spun că am găsit frați extraordinari, foarte minunați. frați cu care am avut părtășie, frați cu care am împărtășit aceleași lucruri, aceeași credință, frați puternici, frați care au căutat și mi-aduc aminte de un lucru. Vreau prin asta spun foarte multe lucruri printr-o vedenie care a avut-o un frate baptist din Saragoza. Interesant. Omul acesta avea o chemare de la Domnul să se roage pentru Spania și pentru mântuirea Spaniei. Și omul acesta a rugat și Dumnezeu i-a vorbit lui noaptea și i-a arătat un popor mare care a intrat aici, un popor care a intrat într-un număr mare în țară și a început să predice Evanghelia și Spania a început să cunoască mai mult pe Domnul ca oricând. Și a avut un mesaj la Domnul care a spus așa: va veni un popor în țara aceasta care va duce Evanghelia spaniolilor și prin care voi lucra mult aici. Și zice, fratele, am început să urmăresc, asta a fost cu câțiva ani în urmă de a veni România aici și toate popoarele care au fost. Și am început și au trecut ani și tot mă uitam, am început să vină marocani aici, din Maroc. Și au început să vină aici și n-am văzut nimic deosebit la ei. Ei nu credeau în Domnul, erau musulmani. Erau, zic, Doamne, ăsta nu-i poporul care trebuie să trezească, să înceapă o lucrare puternică aici.
Dar acest frate era spaniol sau era român?
Spaniol. Este un frate spaniol dintr-o biserică de la frații baptiști. Și după aceea, zice, m-am uitat și au venit din America Latină. Au venit mulți, s-au încadrat în posturi de lucru, s-au încadrat în toate lucrurile și n-am văzut nimic deosebit la ei. Și apoi am văzut românii. Au venit românii și printre primele lucruri care au făcut, au construit biserici. S-au adunat ca biserică, au început să roage Domnului, au început să aibă biserici tot mai multe și am zis, ăștia sunt oamenii pe care Dumnezeu îi folosește pentru trezirea Spaniei. Și am înțeles, când am auzit lucrul acesta, într-adevăr m-am mișcat mult de tot și am zis, dacă și eu sunt parte din lucrarea asta, extraordinar, este minunat. Și într-adevăr s-au unit frați puternici, frați care Domnul i-a pregătit în România. Mi-aduc aminte iarăși de o lucrare care a fost în România și a spus că la Elim, la biserica unde sunt, a venit un frate american, un păstor american și a predicat acolo și a spus, va veni o vreme și vremea aceasta nu este mult să vină când de aici Dumnezeu va trimite misionari în toată lumea. Pentru că voi aveți un aur al credinței mult mai puternic ca nostru. Ne avem bani și bogății economice, dar voi aveți o credință puternică în Domnul. Aveți predicatori foarte buni, cântăreți foarte buni, aveți potențial mare și Dumnezeu în scurt timp va trimite misionari în toată lumea. Și această lucrare s-a împlinit. S-a împlinit cu privire la Spania, s-a împlinit cu privire la India, s-a împlinit cu privire la multe, multe alte țări unde sunt români care predică Evanghelia și este un mare har să știm că s-a împlinit lucrul acesta.
Cum văd spaniolii? Cum îi văd spaniolii pe români?
Spaniolii pe români, din punctul meu de vedere, aici este un pic...
Nu știu în ce măsură au putut românii să ajungă cu Evanghelia la spaniol deocamdată, da. Dar cum sunt ei, românii văzuți?
În primul rând, poporul spaniol este un popor, să zic, idolatru. Are foarte mulți dumnezei, religios să zic așa, deci au statui, au la care se închină, dar sunt foarte multă parte din ei atei. E foarte greu să stai de vorbă cu ei, foarte greu să ajungi la inima lor. Ei ne văd pe noi ca și națiune, ne apreciază foarte mult. Marea parte suntem apreciați, cu excepția unora care vin cu alte scopuri aici, care creează, vor să creeze sau au ajuns să creeze un pic o imagine urâtă, în sensul că au venit pentru alte lucruri, nu sunt creștini, care au furat, au omorât, au făcut alte lucruri urâte, există și această latură și asta chiar e rugăminte pentru toți românii care vin în Spania, să vină cu un scop de a munci, de a fi un om onest, egal că sunt creștini sau nu, și cu atât mai mult că suntem creștini să dăm dovadă că slujim pe Dumnezeu.
Românii se pricep la multe?
La toate. Nu există niciun domeniu și care nu se pricep încearcă. Deci, românii suntem sau ne caracterizăm cu un popor foarte îndrăzneț, foarte curajos, foarte așa înfingăreț și spaniolii, de exemplu, sunt români care n-au lucrat niciodată în construcții. De aici în Spania au ajuns să fie constructori și buni constructori. La început mai greu, la început erau stângaci, la început nu știau, la început ziceau că sunt meseriași și probabil nu erau, dar încercau și la unii le ieșea, la unii nu le ieșea, zicea asta încercare. Și tot așa am învățat și eu, n-am lucrat niciodată în construcții, m-am ferit de construcții, nu mi-au plăcut construcțiile și nici la câmp să lucrez. În România lucram în comerț, lucram într-un magazin, Dar aici am început să lucrez, am lucrat și Domnul ne-a format așa în muncile probabil cele mai de jos. De acolo să începem, la câmp, 6 luni de zile, după aia în construcții, până acum nu de mult, toți anii aceștia.
Deci am putea spune că românii sunt bine văzuți, sunt respectați ca un popor îndrăzneți, muncitor, care, cu care te descurci, fac multe feluri de lucrări, nu trebuie angajat tot felul de meseriași. Român se pricepe la multe.
Da, dar un român e foarte bine văzut din punctul ăsta de vedere. În fabrici, de exemplu, în fabrica unde lucrez eu acum, sunt foarte, foarte mulți români și aproape niciun spaniol în secția unde lucrez eu. De ce cauză? Spaniolii sunt pic mai pretențioși, vor bani mai mulți și lucru mult mai puțin. În schimb, noi lucrăm o oră extra, lucrăm mult de tot și spaniolii apreciază lucrul acesta și se vede că e un popor muncitor, suntem românii, tot timpul preferă mai repede să iei un român decât, de exemplu, un marocan. Marocanii, văzuți, foarte marginași aici, foarte rău, foarte se ocupă cu multe alte lucruri, cum ar fi droguri și alte lucruri, și românii, schimb, nu, în direcția asta nu au...
Eu cred că este un pas important, fie că sunt conștienți, fie că nu sunt conștienți românii care vin în Spania, dar care sunt harnici, fie că sunt sau nu conștienți de lucrul acesta, e un mesaj bun și ceva care creează o ușă deschisă pentru Evanghelie, pentru că la urma urmei Evanghelia este cea care trebuie să ajungă la inima și a poporului spaniol.
Amin. Eu cred că Dumnezeu ne-a trimis aici, în primul rând. Vreau să spun câteva lucruri pe care Dumnezeu mie personal mi-a vorbit aici și știu că suntem aici. Suntem pentru tinerii, tinerii români care au venit în Spania, din familiile creștinilor, care deja nu mai merg la biserică și părinții lor se roagă pentru ei în România. Asta am avut o chemare de la Domnul și am stat de vorbă cu astfel de oameni și am văzut că Domnul a schimbat inima lor în urma discuțiilor și eu și alții care Domnul i-a trimis, a vorbit cu ei și au dat seama și au adus aminte de rugăciunile părinților și au dat seama că trebuie să se întoarcă la Domnul.
Deci este o lucrare de recuperare a oilor pierdute, plecate din țară, dar aici în Spania oamenii se pot întâlni cu Dumnezeu.
Da, probabil că într-un mod mai ușor. Din ce punct de vedere? Se întâlnesc cu niște situații, probabil, fiind străini aici, necunoscând limba, neavând de lucru, sunt puși în situații de apelare la Dumnezeu, în situații critice. Și omul la necaz parcă e mai sensibil și la cuvântul lui Dumnezeu și în momentul acesta când ai contact cu oamenii, își dă seama că fără Dumnezeu nu se poate. Și Dumnezeu îl ajută, Dumnezeu e cu el. Și chiar mărturisea un tânăr, zice, măi, eu n-am avut de lucru când am venit în Spania și am zis că dacă e adevărat ce zic părinții mei, și dacă e adevărat că Dumnezeu există, eu îl pun la probă acum și vreau ca săptămâna să am de lucru, să primesc de lucru. Și la mijlocul săptămânii l-au primit de lucru și au avut de lucru. Și au zis, Domnule, am pus un semn, nu s-a întors la Domnul. Și am zis, fii atent. Zic, eu cred că Dumnezeu ți-a vorbit și îți va vorbi în continuare. Sper să înțelegi acest mesaj, să te întorci la Domnul. Acum nu de mult s-a întors la Domnul. Dar zic, asta a fost la început când a venit în Spania, a trecut o perioadă lungă. A avut un accident de mașină și după accidentul acela de mașină, de fapt, de-abia au înțeles că, de fapt, Dumnezeu îl cheamă încă o dată.
Și că nu-i de joacă cu Dumnezeu, Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la El.
Amin. Și rugăciunile părinților au un efect extraordinar. Simt lucrul acesta din partea Domnului și simt că sunt părinți care se roagă. Știu părinții mei cum se roagă pentru noi. Știu părinții mei cum se roagă pentru fratele meu care încă nu-L cunoaște pe Domnul. Și sunt conștient că sunt mulți alți părinți care fac lucrul acesta. Și când aud un nume biblic pus unui copil, îl întreb, părinții tăi nu sunt păcăiți? Și îmi zice, da. Alții îmi zic că nu, dar alții, da. Și când zic, extraordinar ce nume frumos s-a pus. De exemplu, este un băiat care îl cheamă Samuel. O experiență extraordinară. Sunt multe experiențe dacă ar fi, pentru că viața de credință e o viață plină de experiențe. Așa o văd, așa o trăiesc. Eram la lucru, eram în construcții, am încercat un câtva timp să am o firmă de construcții și aveam o lucrare. Și acolo... era un băiat care lucra cu mine, Samuel îl chema. Numele lui era un nume biblic și mi-am dat seama că părinții lui sunt pocăiți. Și am început și am discutat cu el multe lucruri din Biblie și era de acord în multe lucruri, a acceptat toate lucrurile. Și la un moment dat stăteam pe schelă, eu într-un capăt de schelă, el în altul, trebuia să dărâmăm un zid și la un moment dat Duhul Sfânt îmi spune, de efectiv am auzit glasul lui Dumnezeu care mi-a spus, întreabă dacă își iubește părinții. Efectiv. Zic, Doamne, ce întrebare pentru câteva secunde? Cum să întreb așa ceva? Oricine își iubește părinții. În punctul meu de vedere, eu mi-o iubeam părinții. Pentru mine lucrul ăsta era clar. Pentru alții care cunoșteam era clar, erau creștini, erau de-ai mei, sau care nu erau creștini, dar vedeam că și iubeau părinții și ajutau. Și am zis, trebuie să-l întreb. Și am zis, Samuel, vreau să te întreb ceva, dar în modul cel mai sincer, dacă poți să-mi răspunzi. Îți iubești părinții? S-a uitat un pic așa blocat la mine, de întrebare și cum de mi-a venit mie să-l întreb, știi? Și am zis, Sami, nu fi iubit, mie Duhul Sfânt mi-a spus acum să te întreb lucrul ăsta. Îți iubești părinții? Și zic, nu vreau să aud de ei. Îi urăsc cu toată forța mea. Nu vreau să aud de părinții mei, pentru că s-au purtat foarte rău, m-au desconsiderat, m-au așa. Toate resentimentele care avea față de ei au început să se descarce și să spună tot felul de lucruri. Și atunci mi-am dat seama, zic, ce bun e Domnul. Și ne călăuzește Domnul în direcția asta. Și atunci i-am zis, Sami, știi că fericirea noastră depinde de faptul cum ne iubim părinții? Părinții tăi sunt pocăiți. Probabil ei au înțeles într-un mod să te crească și pe tine te-au rănit în modul în care au înțeles ei. Probabil te-au obligat să mergi la biserică și ție nu ți-a plăcut și asta a fost ceva prea dur pentru tine și n-ai putut să suporți. Poate ai văzut că cu frații tăi care erau pocăiți s-au purtat mai bine decât cu tine. Poate ai avut momente din astea, dar vreau să spun, sunt părinții noștri și nu au făcut-o cu intenția rea și am încercat să stau de vorbă adânc cu el, să-i vorbesc și asta. Și a doua zi la lucru mi-a spus un lucru. Mi-a spus un lucru care m-a marcat și a spus un lucru, zice, știi că m-am gândit toată noaptea, n-am putut să dorm. M-am gândit la părinții mei și m-am gândit că au fost și momente bune cu ei. Până acum nu le-am văzut momentele alea. Și zic, vreau să-i sun. Erau în America, părinții lui. Și zice, vreau să-i sun. Nu i-am sunat de ani de zile, dar vreau să-i sun acum. Și au sunat și au început să vorbească cu ei și mai mult de atât și-au cerut iertare de la părinții lui. Lor, încă nu s-au pocăit, dar trag nădejde ca Domnul să lucreze în inima lui, să se întoarcă la Domnul. Și pentru astfel de oameni, mă bucur foarte mult să fiu aici. Este un caz care s-a întâmplat. Un alt caz, care m-a marcat mult de tot și vreau să spun că Dumnezeu e atât de evident, e evident. Au fost cu noi atât de mult ne-au călăuzit. M-am întâlnit cu un frate din Biserica Elim o singură dată într-o biserică. Și ne-am salutat, ne-am îmbrățișat și a zis, măi, uite, sunt și aici în Spania, în Santa Cruz de la Salsa, mi-a zis, în localitate, foarte departe de noi, unde stăteam noi. Și zic, o, ce bine, ce fain, ai de lucru. Zice, mă, momentan acum am ceva de lucru. Patronul s-a spus că am foarte mult de lucru cu el, să mă duc să mă duc familia, că nicio problemă, după aia tot am de lucru. S-a dus și s-a dus cei trei copilași care avea în țară, i-a dus aici. Și după, i-am dat numărul meu de telefon, el mi-a dat al lui. Și ne-am despărțit. Nu ne-am mai întâlnit câteva săptămâni bune. Au trecut o lună, poate mai bine de o lună. Și eu lucram particular, să zic, aveam lucrări particulare. Și am luat banii de la o lucrare și mă duceam să plătesc materiale la depozit și toate lucrurile care le aveam de plătit. Am plătit oamenii și așa. Și la un moment dat Duhul Sfânt îmi vorbește din nou în timp ce eram cu un alt frate în mașină. Eu n-am carnet de conducere și el mergeam cu mașina, conducea mașina. Și... îmi zice Duhul Sfânt, Emil, du-te la Emil în seara asta, pentru că nu are ce mânca. Când am auzit vocea asta, am stat un pic, m-am gândit și am zis, fără să-mi dau seama atunci, direct pe gură, am zis, zic, Iulian, așa chema pe fratele de lângă mine, care conducea mașina, Iulian, trebuie să mergem la Emil, la un frate să-i ducem ceva de mâncare. Și Duhul Sfânt îmi spune că nu are ce mânca. Nu mă întâlnisem de atunci, știam care de lucru atunci la biserică și aveam numărul lui de telefon, atâta tot. Și după aia mi-au venit alte gânduri, mi-a zis, stai, că nu-mi rămâne mulți bani, că trebuie să plătești așa, multe cheltuieli. Și nu pot să mă duc acum, nu, poate data viitoare. Și din nou aceeași voce, același gând venea în minte, du-te că nu are ce mânca. Și am zis, fie ce-o fi, mă duc, gata. M-am dus repede la depozit, am plătit acolo, ne-am dus într-un magazin, am cumpărat tot ce am știut, ce am considerat că e strict necesar, plus o sumă de bani pe care am pregătit-o să le dăm și am mers. L-am sunat și am zis, Emil, ce faci? Pace ție. A zis, te rog frumos, scurt, poți să-mi dai adresa? Aș vrea să te vizitez cândva, să luăm legătura, să fim mai, așa, mai aproape unul de altul și asta. Și da, cum să nu uite, îți dau. Și mi-a zis adresa lui, mi-a zis satul. Și am zis, cum se poate ajunge pe la tine? Aș putea să vină seara asta pe la tine. Zice, da, cum să nu, știi? Și am mers la el. Am ajuns la el, am intrat în casă. Am intrat, fiecare, am fost mașina plină, am fost 5 persoane într-o mașină mică. Fiecare am urcat cu plase în mână. Când am intrat, soția lui a început să plângă în hot, și a ieșit și a mers într-o altă cameră. El s-a dus la cumnatul lui de peste drum, care nici el nu mai avea de lucru și mai avea jumătate de sticlă de suc și a dus ca să ne servească cu suc, că ei nu aveau nimica, Nimic efectiv, nimic absolut în casă. Și soția lui plângea. Și am căutat să stăm de vorbă cu ea. Și a zis, zice, am avut un vis. Am avut un vis și mă plângeam Domnului și ziceam așa, Doamne, mă doare și asta, mă doare și asta, am nevoie și de asta. Pe la mine când vii? Pe la mine când vii? Și plângea și zicea, am înțeles că astăzi Domnul Iisus a trecut pe la noi. Și fratele, când ne-a condus la mașină, au zis, zice, fraților, eu m-am abținut să nu plâng, dar nu pot. Vreau să mai am 60 de centimos în buzunar, care nu mai ajunge să cumpăr nicio pâine. Zice, nu mai am niciun ban, numai Dumnezeu v-a trimis aici. Și i-am spus experiența pe care am avut-o și glasul Domnului care l-am auzit, mi-a spus să mă duc. Și sunt martori frații care au fost cu mine la această întâmplare, că Domnul lucrează și e evident că e cu noi în orice moment.
Experiențele sunt multe și cred că sunt și altele, dar uite, vreau să ne apropiem de încheierea discuției noastre și să te rog acum la final să îl caracterizezi în câteva cuvinte pe Dumnezeu pentru ascultătorii, în urma multor experiențe care le-ai trăit cu El. Ce ai spune despre El?
Înainte de asta vreau să spun un lucru. Eu când am venit în Spania, am crezut că Dumnezeu mă va folosi la mulțimi. Și am așteptat lucruri care nu s-au întâmplat. Dar ce s-a întâmplat a fost cel mai minunat și cel mai bun. M-a folosit Domnul în mod personal. La oameni care au căzut spiritual, să zic, care s-au ridicat. Oameni care au avut nevoie în mod personal de atingerea Domnului și să-L caracterizez pe Dumnezeu în cuvinte foarte greu. Asta e realitatea. Vreau să vă spun, este cel mai bun prieten, primul rând. Eu vreau să vă spun că mi l-a făcut prietenul meu. Și spun cu toată certitudinea, cu toată încrederea și cu toate lucrurile care le-am trăit până acum, nici o clipă nu m-a dezamăgit prietenia cu el. Din contră, mi-a dat o soție extraordinar de minunată, care m-a încurajat în lucrare și se roagă pentru mine. Mi-a dat și copii minunați, inteligenți, sănătoși, puternici. Unul din copii, doctorul, când era micuț, a spus că nu va trăi mult timp pentru că coeficientul de inteligență e un pic dezvoltat prea mult și ne-am rugat Domnului și nu știam nici părinți lucrul acesta. N-am vrut să-i tulburăm până nu avem niște analize foarte clare și eram la rugăciune și un proroc a avut o lucrare și a spus în felul următor, nimeni nu știa, eu și soția atâta știam lucrul ăsta și a spus în felul următor, că despre copilul vostru, care doctorul zice că nu va trăi mult timp, eu îl voi folosi spre slava mea și va trăi, nu va muri. Și a fost atâta bucurie pentru noi, am început să plângem. Și apoi ne-am bucurat atât de mult de lucrul acesta. Și adevăr, acum împlinește anul acesta 10 ani de zile. Și este sănătos și este un copil deștept, un copil inteligent.
Și aveți și o făgăduință pentru el.
Și avem și o făgăduință, da? Suntem uimiți de lucrul acesta. Suntem uimiți. Avem câteva experiențe familiare extraordinare. Mergeam cu el de mână, îl duceam de la școală acasă și îmi zice la un moment dat, zice, tati, m-a cuprins așa un sentiment foarte ciudat și pe soția mea a început să plângă și a zis, Filip, cum zici așa ceva? Zice, tati, tu nu înțelegi de ce sunt eu în lumea asta? Domnul Iisus m-a trimis ca pe un înger, am o lucrare și după aia mă duc. Și ne-au copleșit așa vorbele lui, am rămas uimiți. După un timp îl vedem pe o masă dintr-o cameră unde aveam, se uita pe geam spre cer și zicea așa, zice, Doamne Iisuse, unde-i poarta ta, Doamne Iisuse? Eu vreau să te văd, Doamne Iisuse, unde-i poarta ta? El ca copil, cu intima lui de copil, dar căuta pe Domnul, îl vrea pe Domnul. Și avem multe experiențe în direcția aceasta, că vor și se vede că Domnul îl folosește în direcția asta.
Deci, dacă ar fi să-L caracterizezi pe Dumnezeu, L-ai numit prieten, L-ai numit...
Nu numai. Prietenul meu cel mai bun. După aia, este ca un tată. Al doilea rând, este un tată, dar imaginea de tată puțin poate este stricată în mintea unora și aș vrea să-i explic un pic. Este vorba de acel tată plin de milă, acel tată duios, acel tată care caută prin toate posibilitățile, prin toate metodele, prin toate lucrurile, să dea ce mai bun copilului, să-l crească în modul cel mai bun, educația cea mai bună, să aibă viața cea mai bună, binecuvântările cele mai mari, să aibă tot ce trebuie, dar totodată să înțeleagă că este responsabil de ceea ce are. Să tateze cu responsabilitate ceea ce încredințează tatăl. Este două lucruri esențiale. L-aș putea denumi ca Dumnezeu puternic și îi Dumnezeu puternic. Un Dumnezeu care se implică atât de mult, atât de intens, ca un tată, ca un prieten. Aparte de că e cel mai puternic, cunoaște toate lucrurile și să știi că cel mai puternic din univers este tatăl tău și prietenul tău. Este cel mai măreț lucru din lume și eu recomand acest tată tuturor celor care au pierdut un tată să încreadă în el din toată inima, celor care au un tată pământesc și probabil n-a fost așa cum trebuia probabil pentru ei, se gândească la tatăl acesta care este Dumnezeu, care așteaptă cum aștepta tatăl din pilda fiului ispitor pe fiul ispitor acasă, să se întoarcă acasă. Și toți acei care s-au îndepărtat de drum într-un fel sau altul, fie că sunt în România, fie că sunt în alte părți, să înțeleagă că tatăl încă așteaptă în prag. O atitudine de întoarcere acasă este că fiul ispitor când s-a întors acasă, s-a întors ca rob și a fost primit ca fiu. Când ne întoarcem acasă la Domnul, trebuie să ne întoarcem dezbrăcați de eu. Trebuie să ne dezbrăcăm de pretenții, de orgoliu, de toate lucrurile acestea rele. Să vedem cu dorință de a sluji ca robi. Și El ne primește cu o dragoste de tată, ca fi, dându-ne cele mai bun pentru noi. Domnul să ne binecuvinteze, să ne întoarcem cu toți acasă. Amin.
Sunt cuvinte încurajatoare care, mă rog, Domnului să atingă inima cui trebuie. Amin. Și dacă vor fi oameni care aud și care se simt vizați, nu atât de mult de cuvintele tale, cât de Dumnezeu, care lucrează prin emisiuni, prin tot ce facem la radio. Mă rog Domnului ca să ia decizia cea mai bună. Iubiți prieteni, vă mulțumesc pentru atenția care ați acordat-o emisiunii Drumul spre Casă. Vă reamintesc că alături de noi a fost Onetel Benga și îmi face semn că vrea să vă adreseze și el un salut.
În primul rând aș vrea să salut pe toți frații cu care am colaborat în România, în mod special de la Școala Biblică Misiunea Creștină Hristos pentru România. Un salut foarte important pentru părinții mei, pentru mama mea, pentru tatăl meu, pentru frații mei din România, pentru fratele meu Filip, în mod special. A fost părintele meu spiritual, să zic, de la care am învățat foarte multe lucruri, cum să slujesc pe Domnul, cum să-L iubesc pe Domnul, de copil mic. Și de asemenea tuturor care ascultă probabil aceste cuvinte, doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Și Domnul să fie cu voi. Amin.
Iubiți prieteni, ne reauzim săptămâna viitoare în aceeași zi și oră. Sunt Radu Mureșan și tuturor vă doresc numai bine.